Hadis ke-41. Kesempurnaan iman dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammadin Abdillah ibn Amr ibn Asim radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.